Kontratu edota erosketak egiterakoan, zuhur jokatu, galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa, 944-415-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Gaurkoan bi gai ditu aztergai. Bata mozorro maskara eta ileordeen segurtasuna, eta bestea Euskaltelen abusuzko jokaera. Josuli Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon bai, Migueltxo.
Azteko, 2011 hasi zenetik, erabiltzaileentzat arriskutsuak izateagatik, Espainiar estatuan debekatutako produktu guztietatik 20% iauteritako ohiko artikulak dira.
Bai, alaze da, urte hau hasi zenetik gaur arte, bueno, egia esan joan den azteko ostirala arte, egun horretan hartu nituen azken datuak, Espainiar estatuko osasun eta kontsumoko agintariek elikagai ez diren 56 produktu debekatu eta merkatutik erretiratu dituzte, erabiltzaileen osasunarentzat arriskutsuak izateagatik. Etengabeki gaurkotzen den zerrenda hori Kontsumoko Institutu Nazionalak duen weborrian aurkitzen da eta komeni da noizean behin hori begiratzea. Eta esan bezala, debekatutako 56 produktu hoietatik 11, hau da 20%, iauterietako ohiko artikuluak dira. 6 maskara daude, 4 ileorde eta mozorro bat. Eta guztiek sukoitasunari buruzko arauak urratzen zituzten, oso erraz hartzen dute sua, eta haien erabiltzaileek erredurak pairatzeko arriskua zuten. Beste batzuetan, maskarak debekatzen dira sudur edota ahoarentzako zulo txikiegiak dituztelako eta itodura eragin dezaketelako, eta, bueno, beste hainbatetan jantziak eta olako ileordeak biltegi eta dendetatik ateratzen dira, kentzen dira, osagai pozoitzuak edukitzeagatik, azalean kalteak eragin ditzaketelako. Baina, harrapatutakoak, baino askoz gehiago dira, noski, administrazioen ikuskatzetik ies egin eta dendetara heltzen diren era honetako artikulu arriskutsuak. Horregatik, Ekak ikuskapenak dagozkien agintariei jagoletza honetan baliabide eta asku gehiago ipini dezatela eskatzen die, eta aldi berean kontsumitzaileei produktu hauekin arreta areagotzea gomendatzen die, batez ere umek erabiltzekoak direnean.
Artikulu hauek erosi eta erabiltzeko orduan kontuan hartzeko aholkuak eskatu nahi dizkizuegu.
Bai, ba, bueno, lehenengoz, jakin behar dugu 14 urtetik beherakoentzako mozorroak legez jostailuak direla eta haien etiketetan horregatik honako datu batzuk honako datuak azaldu behar dira derrigor. Produktuaren izena eta marka, ekoizle, importatzaile edo banatzailearen identifikazio datuak, argibideak eta erabilpen oharrak eta CE zigilu marka. Umentzako mozorroek ez dute lepo edo idunaldean soka edo kordelik euki behar. Hori, bueno, ez da azaldu behar zegatik den arriskutsua. Mozorro guztiak, orokorrean, osagai erregaitzekin eginak izan behar dira. Helduentzako mozorroek arropa normalak duen etiketatze berbera azaldu behar dute. Maskarek zulo nahikoak izan behar dituzte sudurra ahoa zein begientzat. Ileordetako etiketetan ere begiratu behar dugu ia gai suarberak edo oso errekoiak dituzten. Makillajearekin suerta litezken alergiak ekiditeko erosi eta erabili aurretik iraungitasun epea eta osagaiak irakurri behar ditugu etiketetan. Eta mozorroa jantzita dugula eta erredurak saiesteko, ez ahaztu mozorro asko oso sukoiak direla, zu edo bero handiko iturrietatik babestu behar gara, berogailuak, pizkailuak, zigarroak, suziriak, su apainak eta antzekoak. Eta mozorroekin amaitzeko, azkena, kontsumoko edozein produkturekin bezala, tiketa edo faktura eskatu eta gorde behar dugu, erreklamazio bat egin behar izatekotan ezinbestekoa delako.
Bestetik, abusuzko jokaera bat egin du Euskaltelek interneteko 2 megako kontratuetan.
Bai, eta hori salatu nahi dugu gaurkoan. Azken asteetan, Euskaltelekin 2 megako duoa izeneko zerbitzua duten bezeroek, gutun bat jaso dute non enpresak adierazten dien 2 megatik 5 megara handituko duela zerbitzua eta horregatik zerbitzu horren tarifa hilero 3 eurotan garestituko dela martxoaren batetik aurrera, atzotik aurrera. Joan den astean gutun horrekin harrituta bezain haserre geratu diren kontsumitzaile batzuen galderak eta kexak jaso ditugu hemen ekan eta, bueno, gure ustez arrazoi osoa dute haserre egoteko. Gutun horretan Euskaltelek esaten die bezeroei aldaketarekin ados ez badaude, horixe azaldu behar diotela enpresari telefono batean edo weborri batean. Eta ezer esaten ez badute, aldaketa automatikoki ezarriko zaiela, ezarrita egongo da dagoeneko martxoaren batetik aurrera, 2 megatik 5 megara eta 3 euro gehiago hilean.
Zilegia legezko alda hori?
Ba, gure ustez ez, Migeltxo, hori ez da legezkoa eta abusuzko jokaera argia da gure ustez. Kontratu bat aldatzeko alde bien adostasuna behar da. Bezeroaren onespen argia behar da. Eta kanpaina honetan Euskaltel alderantziz egiten ari da. Gutun horretan, lehen esan bezala, Euskaltelek esaten die bezeroei aldaketerekin ados ez badaude horixe adieraz behar diotela telefono batean edo weborri batean. Eta ezer esaten ez badute, haien ezetza adierazen ez badute aldaketa ezarriko zaiela martxoaren batetik aurrera. Hau alderantziz esan behar da, aldaketa onartzen duten bezeroak izan behar dira ados daudela esan behar dutenak. Eta ezer erantzuten ez duena dagoen bezala geratu behar da. Bestaldetik, bueno, bezeroaren onespenaren aurretik ezaguera ere behar da kontratu bat aldatzeko. Eta behar hori urratzen da, adibidez, gutuna heltzen ez bada, postontzitik desagertzen bada, edo bezeroa etxetik kanpo badago egun batzutan, eta heltzen denerako, gutuna hartzen duenerako, ezetza emateko epea gaindituta dago. Hori da jokaera, eta, bueno, erabat abusuzkoa iruditzen zaigu.
Bukatzeko, Jose Luis. Jakin gabe dota baietz eman gabe, kontratuen aldaketa jasan duten bezeroek zerbait egin aldute.
Ba, noski baietz, gutun horri erantzunik emanez eta martxoaren batetik atzotik aurrera aldaketa jasan duten bezero guztiek Euskalteli erreklamatu aldiote. Eta Euskaltelek bere horretan jarraituko balu, ba, erreklamazioa ofizialki aurkeztu Kontsumoko erreklamazioen ohiko bideetatik. Kontsumitzaile elkarte batean, Eusko Jaurlaritzako Kontsumoko bulegoetan, kontsumitzailearentzako informazio udal bulegoetan edo Kontsumoko arbitrai sisteman.
Jose Luis Segura, EKako komunikazioa dudaruna. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, agur, Migeltxo.
Agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. EKA, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. EKA, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
sentido para quererlos. Because they're all